እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና እውን እንሪኦ በቲ ሒዝና ዘለና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ክሳብ 150 ሒዝና ዘለና ሓሳባት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 ክንርኢና ከምዝከር ኣብ ዝሓለፈ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ንርኢና ነርና። ኣብኡ ኣብ ዝረኣናሉ እዋን እውን ብዙሕ ነገራት ተንኪፍና ነርና። ንሱ ድማ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሔር ብምስጋና ምውዳስ ሰና እዩ። ንሱ ብምሕረቱ ገና ሓጢኣትና ከይተናዘዝና ብምሕረቱ ንኣኡ ስለ ዘቐረበና፣ ብምሕረቱ ስለ ዝባረኸና፣ ብምሕረቱ ቁስልና ስለ ዝፍውስ፣ ስለ ዝድግፈና፣ ወሰናትና እውን ብሰላም ስለ ዝሕሉ፣ ብሰብሒ ስርናዮ እውን ስለ ዘፅግበና ንእግዚኣብሔር ብምስጋና ምውዳስ ኣዝዩ ሰና እዩ ብዝብል ሓሳብ ኢና ርኢና። ሎሚ እውን ምስ ተተሓሓዘ እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 እሞ መጀመርያ ከንብቦም ወደ ሓር ክንፅሊ ኢና። ሃሌሉያ ኢሉ ዝጀመረ ዝእውን ከምቶም ዝሓለፈ ምዕራፋት ዝረኣናዮም፣ እግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ፣ ኩሉ መላእኽቱ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹ ሰራዊት ኣመስግንዎ፣ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹ ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ፣ እቶም ገበላት ባሕርን መዓምቑን ኩልኹም፣ ኣቶም ሓውን በረድና ሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ሆብላን፣ ኣቶም ኣኽራን ኮረቢትን ኩልኹም፣ ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም፣ ኣራዊትን ኩላትኩምን እንስሳን ለምም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን፣ ነገስታት ምድሪ ኩላትኩምን ኣህዛብን መሳፍንቲ ኩላትኩምን ፈረድትን ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ንኣሹ ስብበይኑ ልዑል እሞ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ይብል። ንእግዚኣብሔር ምስጋን ጥዑም እዩ ብዝብል ቀፂሉ ዘሎ ሓሳቢ ቅድሚ ጀማርና ግን እግዚኣብሔር ምንቲ ከምህረና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ንፀሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውነን ክትተምህረናን ክትመርሓና ንልምን። ከም ቃልካ እውን ክንነብር ክንመላለስካ ፀጋኻ ብዝሓልና ፍቓድካ ብ ሂወትና ፍፅም ብጎይታና መድሓንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። እንታይ ይብል ኣብ ትቕድም ኢለ ዘንበብክዎ ፍጥረታት ንእግዚኣብሄር ኣመስግንዎ፣ ፍጥረታት ንእግዚኣብሄር ኣመስግንዎ። ሕድሕድ ፍጥረታት እናልዓለ እዩ እቲ ናይዚ መዝሙር ፀሓፊ ዘረብ። ሕድሕድ ፍጥረታት ንእግዚኣብሄር እንታይ ግበርዎ? ኣመስግንዎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ፈጣሪ እቲ ኣዝዩ መስተንክርን ድንቅን ተኣምራት ብዝበሃል ነገር ዝፈጠረ ኣምላኽ፣ ካብ ምንም ናብ ህሉ ዘምፀአ ኣምላኽ እንታይ ግበርዎ? ኣመስግንዎ ኢሉ ዝዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ምስጋና ዝግበ እዩ፣ ሞሳ ዝግበ እዩ፣ ክብሪ ዝግበ እዩ ኣምላኽና እሞ ንዑ እንታይ ግበርዎ? ኣመስግንዎ ክብር ኮለ ኢና ንርኢ። ካብዚ ተወሳኺ ሕድሕድ ዘልዕሎም ነገራት ኣሎ፣ ግን መጀመርያ ከልዕላ ዝደለ ሓሳብ ኣላ። ንሳ ድማ እንታይ እያ? ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ይብለና። ስሙ በይኑ መን እዩ? ልዑል እዩ። ንሱ ጥራሕ እዩ ፈጣሪ፣ ንሱ ጥራሕ እዩ ኣምላኽ፣ ንሱ ጥራሕ እዩ ልዑል ጎይታ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና እንታይ ክንገብሩ ይግባአና እዩ? ከነመስግኖ፣ ናይ ምስጋና መስዋእቲ ሒዝና ክንቀርብ ይግባአና እዩ። ስለዚ ንሱ ጥራሕ ይልዑል፣ ንሱ ጥራሕ ይክቡር፣ ንሱ ጥራሕ ኣምልኾን ስግደትን ምስጋናን ክብርን ክወስድ ዝግብኦ። ኣብ ራእይ ብዛዕባ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ራእይ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5 ናይ ምስጋናቶም መንገዲ ክዛረቡ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ። ራእይ ምዕራፍ 4 ራእይ ምዕራፍ 5 ክርኢ ይደሊ፣ ምክንያት ናይቲ ምስጋና ማለት እዩ። ኢንፋክት ንሰባት ምክንያት ስለ ንደሊ እምበር እግዚኣብሔር ምስጋና ዝግብኦ ኣምላኽ እዩ። መጀመርያ ራእይ ምዕራፍ 4 ከንብቦ ይደሊ ቁፅሪ 8 ራእይ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8 ኣትሒዘ ከንብቤ፣ እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም፣ ብዙርኦም ብውሽጦምን ዓዒንቲ መሊእዎም እዩ፣ ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ይብለና። ንሱ በይኑ ልዑል ስለ ዝኾነ ከየቋረፁ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ። እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐመጠ ንዘለኣለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ክብዎ ከለዉ፣ እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ቅድሚ ዙፋንን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ጎይታና ኣምላኽና ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ፣ ስለ ፍቓድካ ውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለኣለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ ዙፋን ይድርብዩ ኣለዉ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሉ። ስለዚ ብዙ ዝነግረና ዋና ሓሳብ እንታይ እዩ? ሓደ ከይቋረፁ ብዘይምቁራፅ ቅዱስ 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 እናበሉ ክሰግድሉ ከመስግንዎ ከለዉ ኢና ንርኢ። ካልኣይ ናይዚ ምክንያት ክነግረና ከሎ ከዓ ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ክህብዎ ከለዉ እቶም 24 ሽማግሌታት ከዓ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ተቐሚጦም ፍግም ኢሎም ጎይታና ኣምላኽና ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮን ስለ ፍቓድካ ውን ኮይኑ ተፈጢሩ ኢኑ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ዘይመውት ዘይጠፍእ እናሰገዱ ኣኽልላቶም ኣብ ቅድሚቲ ዙፋን ይድርበይ ኣሎ። ሰባት ኣብዚ ምድሪ ዘለዉ ሃፋትም ፅቡቓት ሰባት ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ይኹኑ ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሑ ሰባት ብምሎም ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለዉ እንታይ ክኾኑ እዮም? ይሞት እዮም። ንዘለኣለም ህያው ኮይኖም ኣይነብሩን እዮም። ይሞት እዮም፣ ይሞት ኣለዉ እውን። ብዙሓት ሰናይ ሰባት፣ ብዙሓት ዘገልገሉ፣ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዝፈፀሙ ለዋሃት ሰባት እውን ጠፊዮም እዮም። ሓጢአተኛታት ሃፋትም ክብሪ ዘለዎም በዓል ስልጣናት ብምልኦም ሞይቶም እዮም። ድኻታት እውን ተኾኑ ማንም ሰብ ዘይርዮም ዝረስዖም ሰባት እውን እንሰቶም እንታይ ኮይኖም እዮም? ሞይቶም እዮም፣ ጠፊዮም እዮም። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ፣ ንእግዚኣብሔር ክንውድሶ፣ ስብሓት ክንህቦ ይግባአና እዩ። ንሱ እዚ ምስጋናና ክወስድ ዝግብኦ ብቑዕ ኣምላኽ በይኑ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ። ዘይሞት ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ይብለና፣ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ከዓ ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ከዓ ካብ ቁፅሪ 6 ጀሚረ ከንብቦ እዩ ዝደሊ፣ ኣብ ማእከልቲ ዙፋን ቶም 4 እንስሳን ኣብ ማእከልቶም ሽማግለታን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርኤኹ ይብል። ስለ ኢየሱስ ይዛረብ ዘሎ እዙ። ንሱ 7 ቀርኒ 7 ዓይነን ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ተለኣኩ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም። ንሱ መፅኡ ነቲ መፅሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዙፋን ተቐመጠ ወሰዶ። ነቲ መፅሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታትን ነፍሲ ወከፎም ማስንቆን ዕጣን ዝመልአ ፅዋእ ወርቅን ሒዞም፣ እዚ ድማ ጸሎት ቅዱሳት እዩ፣ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ተደፉ። ንሳቶም ድማ ተሓሪትካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታት ቋንቋታትን ህዝብታትን ኣህዛብ ንኣምላኽ ክኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ እሞ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኢኻ እሞ ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስድ ነቲ ማሕተሙ እውን ክትፈትሖ ብቑ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ርኤኹ ድማ እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ፣ ቁፅሮም ድማ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ሽሕ ሓሽሕ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እዩ። ዓብ ዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ እዩ በሉ። ኣብ ሰማይ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣን ዘለኣለም ኣለም ነቲ ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸለን ይኹን በሉ። እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ። እቶም ሽመገለታት እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሉ። ስለዚ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ጥራሕ ዘይኮነ መድሓኒ እውን ስለ ዝኾነ ብጀኩ ማንም መድሓኒ የለን። ልዑል ጥራሕ ዘይኮነ ፈጣሪ ጥራሕ ዘይኮነ መድሓኒ እውን ስለ ዝኾነ ካብ ሓጢኣት ዘድሕን ብሕታዊ መንገዲ ብሕታዊ ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ካብ ሓጢኣት ክድሕን ዝኽእል ክፍውስ ዝኽእል ንሱ ጥራሕ እዩ። ብጀካ ኢየሱስ ብካልእ ምድሓን የለን፣ ብካልእ ፈውሲ የለን። ካብ ዝተላዕለ ክብርን ምስጋናን ስግደትን ሃብትን ከም ዝግብኦ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ክዛረበኩም ዝተዛረቦ ፍጥረታት ኩሉን እግዚኣብሔር ኣመስግኑ፣ ፍጥረታት ኩሉን እግዚኣብሔር ኣመስግኑ፣ ምክንያቱ ፈጣሪ እዩ። ብዝገርም ዓይነት ኣዳው ብዝገርም ዓይነት ኣሰራርሑ እንታይ ገይሩ እዩ ፈጢርዎ እዩ። ካብውን መድሓን እውን እዩ። ነቶም ብሓጢያት ዝወደቁ ሰባት ዘድሐነ፣ ነቶም ብሓጢያት ዝወደቁ ሰባት እውን ናብ እግዚኣብሔር እንደገና ክቐርቡ ዝኽኣለ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ኣመስግንዎ፣ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ካብዚ ተወሳኺ እያ መዝሙር ዳዊት መራፍ 148 ንህዝቡ ቀርኒ እውን ኣልዓለ፣ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕርቦ ህዝቢ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ይብል። ንህዝቡ ቀርኒ ልዕል ኣባለ ነቶም ዝቐርብዎ ነቶም ናቱ ህዝቢ ነቶም ብስሙ ዝኣምኑ ዝሰግድሉ ከም ፍቓዱ ዝመላለሱ ሰባት ካ እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎም ልዕል ኣቢልዎም እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዓይኒ ዘይረኣዮ እኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብን ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈትውዎ ዘዳለወሎም ነገር ኣሎ ብርግፅ። ስለዚ ናይ ህዝቡ ቀርኒ ናይ ህዝቡ ክብሪ ልዕል ስለ ዘበለ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሄር እንታይ ግበርዎ ኣመስግንዎ ክብል ከሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንርኢ። ስለዚ ከነማስዎ ከነመስግኖ ምንም ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ምድሪ ብዙሕ ፀገማት እኳ እንተበፅሓና ነገር ግን ንላዕሊ ብምርኣይ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምርኣይ ንዕኡ ከነመስግኖን ክንውድሶን ከም ዝግባአና እዩ ዝዛረብ። ፍጥረታት የመስግንዎ ኣሎ እዮም። እንዲያም መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ስንታይ ይብል መስለኩም? ፍጥረታት ንእግዚኣብሄር ከመስግንዎ ከለዉ ንኢና ንርኢ። መዝሙር ምዕራፍ 119 ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ ሒዘንቱ ሰባት ከም እስራኤላውያን ዝኣመሳሰሉ ሕጂ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለና ቃሉ ዝተቐበልና ፍርድታቱን ስርዓታቱን ዝተቐበልና ሰባት ብተኣማንነት ቃሉ ኣይነካፍለን ኢና ዘለና። ብርሃን ክንከውን ተፀዋዕና ንካልኦት እና ብርሃን ኣይኮናን ዘለና ብርግፅ። ነገር ግን ብቋምነት ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ፍጥረት ግን ሰማያት ግን ክብሪ ኣምላኽ እንታይ ገብሩ የዘንቱ። ኣፍ የብሎምን ድሓር ክንርአና ኣፍ የብሎምን መልሓስ የብሎምን ግን ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ። ጠፈርካ ግብሪ ኣዳዊ የውሪ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ትዝንያ ሓንቲ ለይቲ ነታ ሓንቲ ፍልጠት ትሕልፈላ ዘረባ የልቦን ምዝራብ የልቦን ድምፆም እውን ኣይስምዐን ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ንፀሓይ ከም ድኳን ተኸለሎም ይብለና። እዎ ድምፆም ኣይስምዐን እዩ ዘረባ የልቦን ምዝራብ ኣይንሪኦን ኢና ኣብ መንጎኦም ነገር ግን ቃላቶም ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ። ዘዘንትውዎ ነገር እቲ ዘውሪዎ ነገር ክሳብ ጫፍ ዓለም ኩሉ ይስማዓሉ ይብለና። ኣፍ የብሎም ምዝርራብ የለን ነገር ግን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክብሪ ግን ካብ ማንም ላዕሊ ዓው ኢሎም ከዘንትዎ ከሎ ከብሪዩ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ኣመስግንዎ ትምስክርሉ ዘለኹም ኣምላኽ ኣመስግንዎ ክብሪሃብዎ ክብል ከሎ ከዓ ተዘማርኽ ንርኢና። ሰባት ግን እሙናት ዘይኮኑስ ደቂ ሰባት ብሓጢያ ዝወደቁ ደቂ ሰባት ንኣምላኽ ክብሪ ከዘንትዎ ከብሪዩ ኣይከኣሉን። በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሄር ካብኦም ተማሂርና ከም ፍጥረታት ንእግዚኣብሄር ከነመስግኖ ከም ፍጥረታት ንእግዚኣብሄር ከነኽብሮም ብዛዕባ ምድሓኑ ብዛዕባ ፈጣሪነቱ ድማ ከነውሪ ይግባአና እዩ። እዚ ክንገበር እምበኣር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም። ن
Thank you.